lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 44. dagskrármálið, virðisaukaskattur, frumvarp 166. mál, þingskjal 198, nefndarálit 931, önnur umræða. Til málstekur framsögum að meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir áliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til að laga breytingu á lögum virðisaukaskatt sem felur í sér sérreglur svo kallaðar varmadælur. Frumvarpið var áður lagt fram á þingi á 130. og 9. og 141. löggjafa þingi varði vísa til nefndar og sem óskaði umsagna. Það var því ákveðið þetta sinn að láta fyrirliggjandi umsagnir duga málið og enda höfðu flutningsmenn undir forystu háttvirts þingmanns Kristjáns L. Möller gert á frumvarpinu breytingar til að mæta athugasemdum sem fram höfðu komið á fyrri stigum. Í nefndaráliti nefndarinnar á 141. löggjafa þingi þegar hún afgreiddi það til annar umræðu sagði meðal annars að varmadælur standi jafn fætis ódýrustu hitaveitum í landinu, þessi hagur allra örfa útbreiðslu og notkun þeirra á köldum svæðum og afkasta getar af kerfisins gerðist ekkert með uppsetningu varmadælur og það má þá nota þær kílóvattstundir sem sparast í aðra uppbyggingu. Að mati okkar í meiri hluta nefndarinnar nú verða áhrif undanþáguheimildar frumvarpsins jákvæð. Það var lýst efasemdum í nefndinni að kaupa varmadælum frá útlöndum væru skynsanleg í ljósi innlendra raforkuframleiðslu, en á hinn kantinn er á það að líta að svo hágæða raforka sem að unnin er hér getur nýst í svo marga aðra hluti og varmadælur henta til þess að nýta til þess að auka orkunýtni og draga úr raforkunotkun. Og þá var því tillaga okkar að frumvarpið gengi hér fram og yrði samþykkt. Við kusum eins og ég segja að byggja á umfjöllunum frumvarpið fyrir nefndinni á fyrri þingum og teljum að það sé fullnægjandi. Ég vil nú sérstaklega þakka fyrsta flutningsmanni, háttvirtur þingmanni Kristján L. Möller sem átti frumkvæði að þessu flutningi þessa máls. Hann tók við þessu máli af háttvirtur þingmanni virðulegum forseta þingsins Einari K. Guðfinnssyni sem hafði flutt á fyrri þingum. Og ég held að þetta sé nú gott af það að sjá hvernig þing manna frumvarp batna nú með árunum þegar að menn taka einfalt þegar að þau komast til umsagnir og flutningsmenn bregðast við umsagnum og bæta úr mögulegum ákvörlum og því var þá okkur einfalt að vinna málið frekar hratt í nefndinni. Og ég held að þetta mál sé gríðal mikið hagsmunamál á henni köldu svæðum. Ég fór nú sunnanverða Vestfirð og norðanverð Snæfellsnes og heimsótti það svo að segja hvert einasta þéttbýlisvæði í haust. Og það eru auðvitað á þessum svæðum þar sem maður finnur sárast hversu óskaplegur kostnaður liggur í húsitun og hvaða er mikilvægt að þróa allar mögulega leiðir til að létta þeirnum íþingjandi kyndingakostnaði af heimilum. Og ég er sérstaklega ánægður að hafa fengið tækifæri til þess að þessum þingvetri að koma að því að tryggja framgang þessa þjóðþrifa máls í því skyni.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðaustur kjördæmis, Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, örstutt þetta mikla og góða mál sem að hér er að fá farsælan endi. Að fella niður virðisaukaskatt vegna kaupa á varmadælu til upphitunar íbúðarhúsnæðis. Þetta er þjóðþrifamál, alveg hiklaust, mun spara og sparar mikið á þeim sem þegar hafa þetta gert. Það er svo að ég þekki til austur í Neskaupstað, þar sem að ég fæ reglulegar upplýsingar frá vinum mínu þar húshitunarkostnaðinn og það sannarlega gleðilegt að segja frá því að með uppsetningu á varmadælu þar í einu húsi þá hefur húshitunarkostnaður viðkomandi aðili lækkað hvorki meira en minna 60%. Og með þessu að fella niður virðisaukaskattinn þá raun og verið gerum við þetta jafnfætis lögaðilum sem geta sett þetta upp og fengið þann virðisaukaskatt sem útskatt á móti hinn skatti en það á almenningur ekki kost á og þess vegna þetta fellt niður hér og dælur munu þá vantalega verða ódýrari sem þessu nemur og lækkaðu minnstakosti 20% ef ekki meir og það gaman að segja frá því virðulegi forseti að vegna þess að menn vita að þetta að koma fram Og menn að bíða eftir þessari lagasetningu og samþykkt þessa frumvarps í dag að þá var í dagskránni sem auglýsingamiðill á Austurlandi í síðustu viku auglýsingar að með minni frá þremur söluaðilum á varmadælum og voru að auglýsa þá á Austurlandi og efna til kynningafunda kosti og galla. Þannig að við sjáum að þetta hefur þegar jákvæð áhrif, þetta hefur þessi áhrif hjá þeim sem setja þetta upp eins og sagði hér áðan lækkun húshitunarkostnaðar en þar að auki þjóðhagslegum sparnaði þá sparast kílóvattstundir og þær eru þá til í annað og þar þá ekki virki eins mikið í staðinn eða selja þau öðrum aðlum til atvinnu uppbyggingar eða hvað sem og það mjög merkilegt það líka merkilegt virðulegi forseti að segja frá því að austur í Neskaupstað eru þar baráttu menn sem að berjast fyrir því að menn setja varmadælur og nýti hitan úr sjónum til að hita upp opinbera byggingar og að taka þar dæmur einu sveitafélagi Noregi sem þetta hefur gert og hafa sparað miklu fjármuni með því. Þannig að þetta líka mótvæðisaðgerð vegna síhækkandi húshitunarkostnaðar á köldum svæðum og þar að auki eitt í viðbótum þjóðhagslega sparnað upphæðin til niðurgreiðslu húshitunar lækkar sem þessu nemur eða það sem ég myndi nú frekar vilja segja að sama upphafi verið nótt og komið þá meira til þeirra sem ekki setja þetta upp að lokum verið liðu fórseti leið og ég þakka nefndinni og háttjöftum framsjófum manni og formanni nefndarinnar fyrir að bera þetta máli gegnum nefndina sem hingað komið þá verið þetta í lokin að minnast að það að háttjöftu þingmaður Einar K. Guðfinnsson fórseti Alþingis flutti þetta mál tvisvar sinnum Ég var meðflutningsmaður að því máli og þegar Einar K. Guðfinnsson var valinn forseti Alþingis og flyttur ekki svona frumvarp, þá má segja ég hef fengið í arf og flutta sem fyrsti flutningsmaður, en það eru 13 aðrir þingmenn. Þannig að virðulegi forseti, ég vildi aðeins láta að koma fram, þakklæti fyrir að þetta séu komið til atkvæðagreiðslu og benda á þau þjóðhagslegu áhrif sem þetta hefur til sparnaðar.
Leiri hafa ekki hvað til hljós. Og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir